Pluto. Nutjunda og ytsta gongstjötnan er Pluto, som Clyde Tombaugh fekk eia á í 1932. Pluto er svo kam at hon sass bæra í stórun kikara. Tvörmali er 2302 kilometrar og mial frastuðan frá sólun er 93,545 AU. A Pluto munar sólaljós lúti og hitin er minus 230 Celsius. Pluto gongur ein mani, Charon nendur. Hann var funnin í 1988. Pluto eitir eftir gríska gútin Pluton, som var gútur fyrir rúkjudömi umframt myrskri og deyja. Charon var ferjumæurinn, som fluttu dei deyji onna Styx til deyjans rúkju. Nøvnene tykjas høska vel. Fra lærarannum farst du eit yfirlit við tølun yfir solskipanina. Og í arbeidsbókinu er ein venning som gefur þær eina góa mynd av støttarvíðskiftunum í solskipanina.